Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom kaikki ystävät. Ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Kova ääninen paikalla. Nyt tässä saman tien, kyllä, nyt alkaa kuulumaan ihan loistavasti, eli kytkentävirhe. Eli nyt te vois ajatella, että kytkeydytään taivaan voimavirtaan. Ja tuo on oikeastaan hyvä muistutus, että jos niin kun kytkennät ei ole kunnossa, niin ei kyllä tosiaan niin kun asiat hoidu. Mutta Pyhä Henki on ihmeellinen, että hän tosiaan vaikuttaa meissä niitä taivaallisia asioita, jotka sitten tuo sen Jumalan valtakunnan todellisuuden myöskin tänne meidän keskuuteemme. Herra on hyvä, ja tuossa tosiaan kunnioitettiin Jumalaa myöskin luojana. Hän on luonut taivaan ja maan, ihmisen ja kaiken, mitä nähdään, ja miten suuri kauneus on luonnossa, mitä saadaan ihastella, Herran ihmeellisiä luomistekoja. Ja lähdetään yhdessä rukoillen liikkeelle, ja Ville tulee mukaan rukoilemaan, ja rukouksen ajan, jos jaksat, niin voitaisiin vaikka seistä.
Joo, kiitos, rakas taivaan Isä. Kiitos Isä tästä illasta, ja Herra, sä olet tämän valmistanut, Isä, ja sä oot meidän keskellämme täällä. Ja kiitos, Isä, sä tunnet jokaisen meistä, Herra. Sä näet meidän sydämeen, Herra, ja sä näet kaikki huolet ja murheet, Herra. Sä näet kaikki, mikä painaa meitä, Herra. Sä näet ne synnin taakat, Herra, ja sä näet sairaudet, sä näet kaiken, Herra. Niin kiitos, Isä, että tänä iltana, Herra, moni saa vapauden, Herra, sinussa. Ja me saadaan tulla, Isä, sinne sun ristijuudelle, Herra. Me saadaan katsella, Isä, niitä sun rakkauden kasvoja, Herra. Sieltä virtaa, Herra, se elämä. Sieltä virtaa sun Pyhä Hengen tuli ja voima ja rakkaus, Isä. Kiitos, Isä, mitä tulet tänään tekemään, Isä. Ja oikein siunaa meitä kaikkea ja siunaa puheet, Herra, ja tekniikka ja musiikki. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä.
Ja sitten yhteisesti Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat...
Kiitos kutsusta tänne Turkuuseen, ja... myöskin lämpimät terveiset Sastamala-sitystä, joka on kauneimmillaan tällä hetkellä. Järvi kimaltelee ja aurinko paistaa ja lämpöä piisaa, niin kuin täällä kirkossakin. Tuntuu, että pitäisi olla melkein hikinauha päässä. Mulla on muutamia lauluja ja sitten jokunen ajatus, jonka mä halusin jakaa sulle. Ja oikeastaan mulla on 6 sanaa, minkä tiimoille olen niin kuin valmistanut tämän jutun. 3 ensimmäistä sanaa on ennen ja jälkeen. Ja mä oon miettinyt nimenomaan niin kuin uskoon tulon tiimoilta tätä juttua. Et jollakin niin kuin uskoon tulo tapahtuu hirmu radikaalisti. Se kuuluu ja näkyy kaduilla ja toreilla ja tuntuu luissa ja ytimissä. Ja jollakin sitten taas se uskoon tulo tapahtuu sillain hissukseen ja ei mitään niin kuin semmoisia suuria ilotulituksia tai väristyksiä. Mutta yhtä kaikki uskoon tulo on aina sellainen prosessi, jossa kääntyy uusi sivu elämässä. Rakkaus on sokea, mutta naapurit ei. Näin on joku viisas sanonut. usko on tulossa monta kertaa, tämä rakkaus rupeaa pursumaan. Posket punottaa ja korvatkin voi punottaa. Ja tuntuu, että elämä sykkii, se inspiroi, olet voittamaton, pitelemätön. Kaikki on niin uutta, kaikki on niin hienoa. Kolme seuraavaa sanaa on jälkeen ja nyt. Kun tullaan uskoon, niin kun se uusi sivu kääntyy, niin se on vasta alkua. Se on alkusteppi siinä Jeesustiellä. Ja mä haluaisin niin kuin haastaa sut tänään ajattelemaan, että kun sä muistelet sitä hetkeä, jolloin sä annoit Jeesukselle sun elämässä. Muistelet sitä tunnetta, muistelet sitä voimaa, muistelet sitä rakkautta, kaikkea sitä uutta, mikä inspiroi ja sytytti sut liekkeihin. Niin mä haluaisin, että sä mietit, että miten nyt? Onko sun usko saanut kasvaa? Onko se lähtenyt lentoon? Vai onko niin kuin sillain, että jos ei rakkautta hoida, niin pikkuhiljaa se rupeaa näivettymään? Jos ei se saa sytykettä, niin pikkuhiljaa se kuolee kokonaan. Ja mä haluaisin niin kuin haastaa sinua ja minua tässä ajassa, meitä, jotka ollaan Jumalan lapsia, että pidetään huoli siitä, että nyt hetkessä myöskin se liekki on palaamassa. Ettei se kuulu siihen menneisyyteen, ettei se kuulu siihen jälkeen elämään, joka on niin kuin hyvä, on ihan ok, mutta Jumala haluaa, että sinä ja minä, me mennään eteenpäin, me kasvetaan. Ja Jumala haluaa sytyttää nyt Jaanan sydämen ja Jumala haluaa sytyttää nyt sun sydämen. Ja mä ajattelen, että kukaan meistä ei voi niin kuin pitää itsestäänselvyytenä sitä, että sydän pysyy kiinnitettynä Jeesukseen. Niin helposti sitä latistuu ja antaa vaan virran viedä, elämän viedä eteenpäin. Mutta sä huomaat, jos jollakin on se jokin. Ja mä toivon, että Jumala laittaa sun ja mun elämään niitä ihmisiä, kenellä on se jokin, joka niinku haastaa etsimään ja joka haastaa lähtemään liikkeelle, että oma sydän voi kiinnittyä vahvemmin Jeesukseen. Nämä oikeastaan nämä pari eka laulua, niin ne on aika lailla jotenkin semmoisia niin kuin ehkä semmoisia kutsulaulujakin. Se on sitä oivaltamista, että joskus vaan asioita ei voi pitää niin kuin itsestäänselvyytenä. Että kannattaa niin kuin tarrautua niihin ja tehdä kaikkensa, että ne säilyy. Ja pari laulua tässä. Eka laulu on Pala palalta. Kertoo ihmisestä, joka on kuullut, joka on elänyt Jumalan läheisyydessä. Ja sitten on tapahtunut se notkahdus. Mutta kiitos Jumalalle, että sieltä voi nousta uudelleen. Ja sitten toinen laulu on Liikaa, niin maksoi liikaa. Joskus hinta on kova, kun me emme ymmärrä pitää kiinni.
Olen kuullut, Herra, sinusta niin monta asiaa, miten kutsut polun varrelta sun kanssas kulkemaan. Anna terveyden lahjaan, uskon kalliin ihanan, monen monta ihmettä saa kansa. Kanssas kokea nämä sekä paljon muuta tänään kannan muistissa, vaikken niitä osannutkaan silloin ottaa todestaan. Etsin omat palut reitit, ilon aiheet riemukkaat, tahdoin nähdä maailmaa. takana mä astelen sun luokses, Jumala. Raunioissa rypenyt sydän karrellaan, mielessä vain kysymys, voitko mua kerrallaan repaleisen tahdot tänään kokoon parsiaan. Pala palaltaan sanasi voimallaan, särkyneessä tahdot korjataan. Yksinäinen löytää kodin, kahlitun tuot vapauteen, annat viluiselle peiton, suojan sielun kylmyyteen, annat anteeks annon rauhan, uuden alun aloittaa sydämeeni varmuuden. Minä Jumala, raunioissa rypenyt sydän karrellaan, mielessä vain kysymys, voitko armahtaa. Pala palalta, askel kerrallaan, repaleisen tahdot tänään kokoon parsiaan. Pala palaltaan sanasi voimalla, särkyneessä tahdot korjataan.
Onpa hienoa olla tänään täällä Martin kirkossa. Nähdä tuttuja, nähdä vanhoja tuttuja, nähdä tosi vanhoja tuttuja, nähdä uusia tuttuja ja jotenkin tänne on aina yhtä kiva tulla. Mulla on tässä pari kivennäisvesipulloa ja tässä toisessa pullossa, niin tässä on ihan tavallista Turun kraanavettä, niin kuin täällä sanotaan. Tässä toisessa on sitten, mitä tässä sanotaankin, eli sitruunamakusta kivennäisvettä. Sun tehtävässä olisi nyt päätellä, kumpi on Turun vettä ja kumpi ehkä on sitä aitoa tavaraa. Tehtävä voi olla vähän haasteellinen sieltä kaukaa katsottuna ainakin. Jos olisit tässä vähän lähempänä, voisit ehkä päätyä siihen oikeaan tulokseen, että jos vähän ravistat sitä näin tai katsot, että onko siinä se korkin rengas ehjä. Mutta muuten sä joudut arvaamaan, kumpi on kumpaa. Toki jos sä pääsisit maistamaan, niin sä tietäisit heti, että ahaa, toi on vettä ja toi on sitä kivennäisvettä. Eli oikeastaan toisessa näissä juomissa, niin näissä on vaan kivennäisveden ulkokuori ihan kirjaimellisesti. Onko jonkun jano? Mä voisin tarjota sulle kivennäisvettä tai kraanavettä, en mä tiedä kumpaa, mutta tästä voisi lähteä. Onko joku janonen? Ja siellä. Mä heitän sun. En mä heitä, mutta tuun tuomaan tämän sulle jossain vaiheessa. Mun saarnateksti löytyy tänään toisesta Timoteus-kirjeestä, luvusta 3. Ja luvun alussa kerrotaan siitä, että viimeisenä päivinä tulee vähän vaikeita aikoja En tiedä, onko sulle koskaan kukaan kertonut sellaista. Ja sitten kuvataan vähän tämän ajan ihmisiä, siis sen lopun ajan ihmisiä. Mutta mä en puhu nyt siitä sen enempää, voit katsoa omasta raamatustas, mitä siellä sanotaan, ja verrata ehkä sitä siihen tähän aikaan, missä me tänään eletään. Aloitetaan jakeesta 5. Eli toinen Timoteuskirje, luku 3 ja jae 5. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Joskus voisi ajatella, ja ehkä, no on ehkä tullut ajateltu, että no hei, mä oon vähän parempi kristitty kuin noi toiset. Mulla on vähän kirkkaampi valo ja tuntuu, että noi toiset ajaa parkeilla tai ehkä niillä on kokonaan valot sammuksissa. Mutta oikeastaan Jeesus varoittaa tällaisesta asenteesta. Luukas 18 ja 9. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi vertauksen. Hän kertoi vertauksen fariseuksesta ja publikaanista. Fariseus oli sen ajan hengellistä eliittiä, voisi sanoa näin. Ja hän oli kiitos mielellä. Häntä kiitätytti ihan oikeasti. Tuo ehkä kiitoksen kohde oli vähän väärä. Hän kiitti, että hän ei ollut niin huono kuin se publikaani, joka oli veronkeräjä. Eikä niin syntinen. Publikaani taas tuli vähän erilaisella sydämen asenteella. Hän tunnisti oman sydämensä tilan ja rukoili, Jumala, oo mulle syntiselle armollinen. Mä ajattelen, että toisella näistä oli jumalisuuden ulkokuori ja toisella oli nöyrä ja herkkä sydän Jumalan edessä. Jos olisi pitänyt ulkonaisista olosuhteista tai ulkoisen hapituksen perusteella tehdä jonkunlaisia johtopäätöksiä, niin ehkä mä olisin ajatellut, että kyllä varmaan se fariseus, että se on tosi uskova. Ja toi toinen, se on tullut tänne vaan tavan vuoksi ja se on ehkä tullut näyttämään jotakin, että hänkin mukaan on jotenkin hengellinen, mutta eihän siinä ole hengen pihaustakaan. Hyvin helposti, kun me arvioidaan ihmistä ulkoisten olosuhteiden ja ulkoisen olomuksen perusteella. Ja sitten me lähdetään sen pohjalta rakentamaan kuvaa tästä ihmisestä. Usein hengellisen tilan arviointi menee ihan mettään. Se menee metsään kumpaakin suuntaan. Yhtä hyvin hurskaalla, eli kunnon kristityltä vaikuttava, hänen voi ollakin vaan tyhjä kuori. Kun sitten taas semmoinen roisin näköinen ja ehkä vähän karuki ulkokuori, voi olla, että siellä pinnan alla on sydän, joka kaipaa Jeesusta, joka kaipaa Jeesuksen tuntemista. Ja jos puhun näistä ihmisistä, joilla on tämä jumalisuuden ulkokuori, niin käytän heistä nimeä ulkokuori-ihmiset. Mä oon joskus ajatellut, että he on varmaan niitä, jotka on tahallaan paatuneita. Mutta tänään mä ajattelin, että ei se välttämättä ole lainkaan niin. Mä löydän muutaman, en tiedä onko nyt syy, mutta tavallaan tilanteen, missä ihminen voi ikään kuin saa syyn tämmöiselle käyttäytymiselle. Ja se voi olla ihan hyvinkin vilpitöntä. Saattaa olla, että olet ihminen, joka on tullut vähän ulkokehältä uskovien piiriin ja sitten mietit, että no katselet vähän, että no, millaista täällä pukeudutaan ja millaista täällä käyttäydytään ja miten täällä puhutaan. Ja sitten sä rupeat, että no, et sä haluat loukata ketään ja haluat olla vähän niin kuin samanlainen ja alat puhumaan samalla tavalla ja käyttäytymään samalla tavalla mitä muutkin. Vaan sen tähden, että sä haluat olla samanlainen kuin ne muut. Ja mä uskon, että tämä voi olla ihan vilpittömästi monen kokemus, kun ollaan menty johonkin uuteen porukkaan. Joku tästä ryhmästä tulee tuntemaan totuuden, löytää elävän suhteen Jeesuksen Kristuksen. Mutta sitten on niitä, jotka jää pyörimään sinne, jää ikään kuin pyörittämään sitä täytelmän roolia, että hei, näin kirkossa käyttäydytään. Toinen ryhmä, tai onko se sitten jo kolmas ryhmä? Mä ajattelin, että voisi olla sellainen näitä ulkokuori-ihmisiä, jotka on ajanut autolla sataa. Niitä auto on ollut hyvässä liikkeessä ja on menty eteenpäin. Mutta sitten jostain syystä vaihde on laitettu vapaalle ja sammutettu auto. No kyllähän se vähän aikaa rullaa, mutta ennen pitkää matka loppuu. Auto on pysähtynyt. Ehkä jatkat siellä autossa istumista ja kuvittelet, että hei, kyllä me ollaan matkalla, kun mä istun autossa. Ehkä autossa on jo sen näköinen, että se on vuosikausia seisonut siinä paikalla. Sen päällä on semmoinen samea pinta ja kaikki lehtiä, kaikki röönää. Sisällä on täynnä hämähäkin verkkoja ja sä istut pönnätät siinä autossa. Kumitkin on tyhjentynyt ajat sitten. Ja sä ajattelet, mä oon matkalla, mä oon autossa. Mä luen vielä uudelleen tämän jakeen 5. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Tuossa puhuttiin voiman kieltämisestä. Sen voiman, siis minkä sen? Mikä on se voima, jossa tästä puhutaan? Onko se voima ulkokuoressa vai onko se jumalisuudessa? Joku voi kyllä ihan vilpittömästi ajatella, että hei, se on se juttu, että mulla on vilpitön ja täydellinen ulkokuori. Ja se on se voima. Mutta voima on jumalisuudessa. Onko sä koskaan kieltänyt jumalisuuden voiman? Mä ainakin oon. Mä mietin sellaista tilannetta, että voi että. Siis nyt tähän asiaan, mitä mä oon rukoillut, niin tähän ei tule vastausta. Pitääkö mun tämäkin nyt itse hoitaa? Kerran Jumala ei vastaa, hän ei ehkä ehdi tai halua, tai muuten ei ole hänen aikansa. Ja sitten samalla mä kerron, että hei, rukous, se on tärkeä asia. Mutta en kuitenkaan usko siihen. En kuitenkaan odota, että Jumala puuttuu siihen tilanteeseen. Laajennetaan vähän meidän näkökenttää. Mä puhuin siitä pullosta, jonka sisällä on tavallista vettä. Entäs sitten tämä toinen pullo? Tämä, joka on menossa tolle ystävälle tuohon eteen. Siitä löytyy kuvaus jakeesta 12, eli saman luvun jakeesta 12. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa, Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Jos sä kuuntelit tarkkaan, niin hei, tässäkin puhuttiin jumalisuudesta. Mutta se on enemmän kuin se vaan se ulkokuori. Tässä on voima. Ja mikä on se voima? Monet nämä ulkokuori-ihmiset, joilla on se jumalisuuden ulkokuori, he jotenkin näkee, he tunnistaa, he jopa ehkä etsii tätä voimaa. Että hei, niin kuin Jaana puhuu, me ei sovittu tämän päivän teksteistä, että mistä kumpikin puhuu. Jaana, että jollakin on se jokin ja se vaan näkyy. Mutta he ei voi saada tätä voimaa. Ja sen tähden se aiheuttaa helposti kateutta, se aiheuttaa vihaa. Koska tolla on jotakin sellaista, mitä mulla ei ole ja mitä mä haluaisin saada, mutta mulla sitä ei ole. Roomalaiskirja 8, jakeet 7 ja 9 puhuu tästä. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu, eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Mikä on toi voima, mitä monet etsii, mitä monet kaipaa? Moni etsii vähän niin kuin sitä voimaa, mutta haluaa ikään kuin irrottaa sen siitä paikasta, mihin se kuuluu. Se on vähän sama, jos mä ostasin oikein upean auton moottorin, jonkun urheiluauton moottori, joku V8 tai joku, en mä tiedä mitä niitä. Täällä on joku, ketä tietää, mutta mä en tiedä. Ainakin 350 hevosvoimaa tai 450. Ja sitten mä irrottaisin sen moottorin, mä ottaisin bensaletkut irti ja mä ottaisin sen irti siitä rungosta ja sitten mä irrottaisin vielä ne virtakaapelitkin. No siinähän mulla olisi voimakas moottori, mutta kun siinä ei ole sitä, kuitenkaan sitä voimaa. Apostolien teot 1 ja 8, paikka jonka Jaana tuossa jo mainitsikin, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Pyhä Henki tulee sydämiin, jossa Jeesus asustaa. Evankeliumi on voima. 1 Korintolaiskirja 1 ja 8. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka uskomme, meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Jeesuksen nimessä on voima. Jumalan sanassa on voima. Anteeksi annossa on voima. Jumalan tahdossa kulkemisessa on voima. Heikkouteen suostumisessa Jumalan voima tulee esille. Toinen korinttolaiskirje, luku 12, jakeet 8 ja 9. Tämän vuoksi olen 3 kertaa rukoillut Herraa, että se pistin lihassa väistyisi minusta. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudesta, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Ulkokuori ihminen ei halua heikkoutta. En mäkä sitä halua. Mutta entä jos se asia, joka saa mut heikoksi, onkin sitä varten minussa, että Jumalan voima voisi tulla suuremmaksi? Haluaisinko mä silti päästä eroon siitä? Toki me saadaan sitä pyytää, mutta samalla on hyvä sanoa, tapahtuko Isä sun tahtos. Voima ei ole siis vaan joku irrallinen asia, vaan siihen kuuluu läheisesti nämä jutut, mitä tuossa sanoin. Mä tarkoitan ja tarkennan, että voima ei ole mikään palkkiojärjestelmä, ei ole mikään ansio, mitä oli hyvin tehdystä työstä, vaan se annetaan armona. On kiva, kun joku joskus tulee kiittelemään, että no hei, olipa sulla hyvä saarna. Semmoistakin joskus tapahtuu. Se rohkaisee ja usein se nostaa pinnalle, koska jos olet koskaan saarnannut, niin ehkä tiedät, että se saarnan jälkeen on semmoinen, voi että, siis tämä oli kaikkien aikojen mahalasku ja mä en ikinä enää sano missään sanaa. Tämä oli ihan kauhea. Ja sitten joku tulee ja sanoo, että hei, hyvin se meni. Sitten sä ajattelet, että no ehkä ei se nyt sitten ihan niin huono ollut koko mä ajattelin. Mutta oikeastaan se ei ole se juttu, pidätkö sä mun saarnasta tai etkö sä pidä, tai jonkun muun saarnasta. Usein sellainen saarna on paras, joka saa sut ihan raivoissa, silloin että sä väri nousee ja savu tulee korvista, että eikä, noin ei voi sanoa. Ja sit sä alat itse tutkimaan, että miten se asia on, se herättää sussa jotakin liikettä. Nämä ulkokuori-ihmiset, he tykkää kuunnella saarnoja. Hekin tykkää hyvistä saarnoista. Jae 7, jotka ovat aina opetusta ottamassa, mutta eivät koskaan voi päästä tuntemaan totuutta. Totta kai on aina hyvä kuunnella Jumalan sanaa. Eräällä paikkakunnalla, missä palveltiin vuosia sitten, siellä oli kaksi naista. He oli istunut vuosikaudet siellä kokouksessa. He oli kuunnellut mun saarnoja ja oli kuunnellut muita saarnoja. Sitten kerran mä juttelin heidän kanssaan ja mä tajusin, että apua, nämä siskot, nämä on ihan pihalla kristinuskon asioista. Roomalaiskirja 10:17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. On siis tärkeä, että sä oot kuulemassa ja kuuntelemassa. Mutta muistatko sä sen kylväjävertauksen? Se, kun sanotaan, että kylväjä lähti kylvämään ja sitten niitä siemeniä tippui vähän sinne tänne tonne. Siinä puhutaan just siitä, että ihmiset kyllä kuulee, mutta sitten mitä sen jälkeen tapahtuu? Tapahtuu erilaisia asioita itse kunkin kohdalla. Matteus 13, jos haluat katsoa, mikä oli se juttu. No, jos me ollaan täällä, mistä me voidaan tunnistaa sitten niitä ulkokuori-ihmisiä suhteessa niihin, jotka elää jumalisesti Jeesuksessa, Kristuksessa? No varmasti ehkä hedelmät on yksi asia. Jos siellä, missä mä oon vaikuttanut ja ollut, jos siellä kuuluu vaan huonoja asioita, huonoja uutisia, huonoa hedelmää, niin luultavasti se on merkki siitä, että kaikki ei ole ihan kunnossa Juhan elämässä. Matteus 7:16, hedelmistään te heidät tunnette. Mä ajattelen, että toinen asia, mistä voi ehkä tunnistaa tämmöisen ulkokuori-ihmisen, on se, että hänellä puuttuu kokemus armosta. Kokemus siitä, että mä oon tehnyt syntiä. Mä oon mokannut. Mä oon sotkenut mun omat asiani. Mä tarvin apua. Ja se voi näkyä sellaisessa tilanteessa, että joku ihminen sielun hädässä uskaltautuu meidän seurakuntaa tai sun seurakuntaa. Hän on ihan taakko ja hän tulee itkeä, että voiko kukaan enää mua auttaa. Hän saapuu Jeesuksen luokse. Mitä tämä ulkokuori-ihminen tekee? Hän alkaa sättimään, hän alkaa potkimaan ja lyömään sitä. Oot säkin palikka, omaa syytä sool, kaikki oot sotkenut noin ikävästi. Ei tuu anteeksi armo, paitsi sit, jos teet sitä tai tätä tai tota. Miksi hän julistaa näin? Koska hän ei itse koskaan saanut kokea, mitä on maistaa anteeksiantoa. Mitä on maistaa sitä, kun Jumala, Jeesus pyyhkii, ottaa pois sun syntitaakan. Antaa sulla rauhan sydämeen. Sitten sanotaan, että ulkokuori-ihmiset, vastustavat totuutta. Nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät kestä uskon koetuksissa. Jae 8. Voit kysyä, mikä on totuus? Herodes kysyi, monet muut on kysynyt. Mikä sitten on totuus? Mistä sen tietää tämän päivän totuuksista, kun ne vaihtuu, mikä tänään oli totta, niin ei ole enää huomenna. Mikä on se totuus, minkä varaan voin ikään kuin laskea ja perustaa mun elämäni? Se on Jumalan sana. Raamattu, se on totuus. Entä sitten uskon koetukset? Voisiko nämä ulkokuori-ihmiset olla sellaisia, että he eivät ole koskaan ottanut yhtään uskon askelta? Voisiko he olla sellaisia, että he eivät ole koskaan erehtynyt mitenkään omassa uskossaan? Sellaisia, jotka ei koskaan lankee. Tai ainakin he haluavat uskotella näin. Koska heidän jumaliseen ulkokuoreensa tämä ei tämmöinen sovi. Tämmöinen heikkous. Se kivennäisvesi ihminen kantaa huolta siitä, että voi Jeesus, mun vaellus ei ole mennyt ihan sillä tavalla kuin Strömsössä. Mä tarvin taas Jumalan armoa. Taas mä lankesin ja siihen samaan syntiin. Mikä koko ajan mua kiusaa. Joku aika sitten mä tulin murheelliseksi. No kyllä mäkin tulin, mutta oikeastaan mä koin, että Jumalan pyhä henki tuli minussa murheelliseksi. Se oli eräs tilanne, kun mä sanoin Jaanalle jotakin. Ja mä koin, että mun sydämen asenne ei ollut oikein. Pyysin sitä anteeksi. Toinen korintolaiskirja, 7:10. Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuolemaa. On monta semmoista asiaa, missä voi tehdä pikatestin. Sä voit tehdä pikatestin alkoholin vaikutuksen alaisena olemisesta tai siitä, että onko sä huumeissa tai onko sä koronassa tai pikatesti, mikä on sun veren sokeri tai pikatesti siitä, millainen persoonallisuus sä olet. Haluatko sä tehdä mun kanssa jumalisuuspikatestin? Tää on aika helppo. Mietin näitä muutamia asioita. Ja jos olet huolestunut siitä, tai mietin näitä asioita, jos olet huolestunut siitä, onkohan mulla vaan se jumalisuuden ulkokuori. Mitä sä rakastat? Mikä on sun sydämes ensimmäisellä paikalla? Onko se raha? Onko se omaisuus? Onko se vaikutusvalta ystävät? Vai onko se Jeesus? Koetko sä pelkoa, että sä teet Jumalan pyhän hengen murheelliseksi? Vai onko se sulle ihan sama tekevä asia? No, who cares? Mitä väliä? Mitä sä ajattelet rististä? Onko se sulle vaan kaulakoru? Vai onko se jotakin enemmän? Haluaisitko sä oppia tuntea Jeesusta enemmän sun elämässäsi? Vai onko sä tyytyväinen, että no, kyllä tämä riittää. Tämä taso ei lähdetä mihinkään hötkyilemään, vaan tämä on ihan hyvä, missä nyt on. Elääkö sä uskosta? Näkyykö usko jollain tapaa sun elämässäsi? Otatko sä uskon askelia? Epäonnistutko toisinaan? Vedät ihan kunnollisen mahalaskun. Koetko sä, että sä saat pilkkaa tai vainoa tai vaikeuksia sun uskon tähden? Mä haluan rukoilla tänään sun puolesta, joka ehkä kipuilet sen tähden, että sulla on jumalisuuden ulkokuori. Ja sä etsit todellista Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Mä rukoilen, että sä saisit uudella tavalla syttyä sun uskossa. Mä rukoilen, että toi voima saisi olla nostamassa sua ylöspäin. Sun, joka vauhti on loppunut ja istut siellä autossa. Mä rukoilen, että sä saisit uudelleen jatkaa sun matkaasi. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat, että me eletään voittoisaa elämää sinussa. Kiitos Jeesus siitä, että jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on kaikki, mitä me tarvitaan. Herra, sä näet tänään jonkun ihmisen, joka olet kuin kaunis kotelo, kaunis kuori, mutta se sun sisimpäs on tyhjä. Ja sä oot miettinyt, että tätäkö tämä uskon elämä on, ehkä suorittamista. Kiitos Jeesus siitä, että tänään kutsut tällaista ihmistä, joka on ehkä polvet ruvella yrittänyt tulla ja tulla uudelleen Jeesuksen luokse. Yrittää suorittaa ja suorittaa, suorittaa. Ehkä olet väsynyt tänään. Herra, siunassa. Rukoilen sitä, että se ihminen, joka tänään on vainottuna jumalisuuden tähden Jeesuksessa Kristuksessa, ehkä perheessä, ehkä työpaikalla, koulussa, anna hänelle rohkeutta, anna hänelle voimaa kulkea se. Herra, näet, että aina me ei haluta tulla heikoiksi eikä pieneksi, mutta Herra, siinä on se sun voima. Evankeliumissa on voima, todistamisessa on sun voima. Herra, laske sun voimassa tänään meidän jokaisen ylle. Uskon, että jokainen kaipaa sun kosketusta, ainakin minä itse, sun nimessä. Aamen.
Kiitos, Juha.
Sirpaleni, kiin, ja mielen herran mie.
Kiitos aiheita. Kiitos Jeesus terveestä lapsenlapsesta. Ja on kiitos aiheita. Kiitos Jeesus. Puolestamme rukoiltiin täällä Ilpoisten piirissä jo yli kuukausi sitten ja perheemme ja avioliittomme tilanne on vakaampi, paranemaan päin. Kiitos Herralle, hän on rukouksia kuuleva. Kiitos Jeesus myös ihanille esirukoilijoille Ilpoisten piirissä. Kiitos Herralle myös, että tyttären ja pojan perheasiat ovat järjestyneet parhain päin. Kiitos, että ystäväni asiat ovat alkaneet järjestyä parempaan suuntaan. Herra on hyvä. Kiitos Jumalalle, että turvotus laski heti, kun rukoiltiin. Ja sitten ystävä, joka sanoi, että käytämme rukousliinoja joka ilta, tuntuu hyvältä, rukous konkretisoituu. Ja minusta tämä oli jotenkin ihan niin kuin loistava oivallus, että miten me monesti tarvitaan ihan semmoista niin kuin konkretiaa omaan elämään. Eli rukous konkretisoituu myöskin rukousliinojen kautta. Olen jättänyt rukouspyyntöjä olkapään vammasta. On ollut pitkään kipua, eikä ole pystynyt tekemään oikein mitään oikealla kädellä. Nyt huomasin, että kipu on poissa. Ja olkapää on paljon parempi. Kiitos Herralle, kiitos rukouksista. Sitten kiitosaihe. Tänne Ilpoisten piirin on jätetty rukouspyyntöjä sekä ylioppilas- ja rippijuhlien puolesta. Kiitos Herralle, että juhlat menivät loistavasti ja sukua ja ystäviä oli paljon mukana juhlissa. Nuoria muistettiin, siitä jää heille ihana muisto. Kiitos, että säät olivat suotuisat ja juhlat olivat järjestelyineen onnistuneet ja oli ihana tavata koko sukua ja ystäviä. Kiitos Jeesukselle ja teille rukoilijoille Ilpoisten piirissä, että rukouksellanne on ollut suuri merkitys, että tyttäreni on onnistunut saamaan lääkeannoksiaan pienemmäksi. Jatketaan rukousten kanssa. Jaana ja Juha, tuutteko mukaan?
Joo, kiitos Jeesus monista rukousvastauksista, mitä täällä on tullut. Ja Herra, haluan oikein ylistää ja Herra, kiittää sua. Ja miten se niin kuin myös rohkaisee tuomaan aiheita, kääntymään sun puoleen ja tajumaan, että meillä on elävä Jumala, joka kuulee rukoukset. Herra, sä näet tässä laatikollisen erilaisia lippuja, lappuja, mitä Herra näihin kätkeytyy, niin tuon nämä Herra yhtenä nippuna tässä sun eteen. Ja Herra, rukoilen sitä, että jonkun talousasiaan tulee ratkaisu. Herra, kohtaa sä oikein näet, että jotenkin ollut ahdinko, ehkä oot jopa miettinyt, mitä sä syöt ja mistä riittää rahat ruokaa, niin Herra, näytä sä voimasi ja tavallaan, että siihen tulee ratkaisu. Jumalalla on apu, hän on tiennyt, että sä oot ollut myös uskollinen taloudenhoitaja. Herra, siunaa sä. Kiitos Jeesus, että saa myös rukoilla lonkkavaivan puolesta. Tule ja kohtaa ja kosketa. Kiitos Jeesus, että näet paljon perheitä, missä on vaikeuksia, missä on ristiriitoja, mitkä ehkä on hajoamassa. Jeesus, tuu sää ja vaikuta siellä. Jeesus, sä näet myös jonkun masentuneen tänään. Herra, anna sää iloöljyä masennuksen hengen sijaan. Herra, siunaa sää. Kaikki näin jätän sun käsiin.
Ja Herra, julistamme sun antamaa elämää kaikkien näiden ihmisten yllä, jotka on tässä laatikossa tavalla tai toisella läsnä. Herra, pyydämme sun apua, sun yliluonnollista esiin tulemista näiden ihmisten elämässä. Herra, me kiitetään sua siitä, että sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä tänäänkin. Herra, me kiitämme jo siitä, miten sä tuut vastaamaan näihin rukouksiin. Kiitos siitä, että sinun ajalla, sun tavalla. Herra, me ei haluta niin kuin hoppuuttaa ja käskyttää sua, vaan me Herra pyydämme, että sä armollisesti katsoisit näiden esirukouspyyntöjen puoleen. Kiitos Herra jokaisesta, joka on kirjoittanut nämä laput. Herra, kiitos siitä, että monilla ihmisillä on esirukoilijoita. Ja mä oikein rukoilen sitä, että annat semmoista niin kuin esirukousherätystä, että me muistettaisiin toisiamme. Muistettaisiin tässä ajassa, jossa on niin paljon kaikenlaisia kommervenkkejä, monenlaisia ongelmia ja huolia. Herra, kiitos siitä, että sä autat myös ihmissuhteissa. Herra, kiitos siitä, että sä annat viisauden, ymmärryksen ja taidollisuuden. Ja Herra, oikein rukoile myös, että anna semmoinen palava sydämen rakkaus sua kohtaan. Herra, semmoinen rakkaus, joka uskoo ja näkee mahdollisuudet sun kautta. Herra, sun kautta, joka olet ylivertainen ja joka olet ylitse muiden. Herra, kiitos siitä, että me saadaan uskossa kääntyä sun puoleen. Me saadaan, Herra, oikein niin kuin jotenkin heittäytyä sun varaan ja heittäytyä oikein sun suojelukseen ja siunaukseen. Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen.
Ja sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Jaksatko nousta vielä ylös? Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä.